sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko elamu na bino banso mpe boye bolamu na sango ya mokili lelo, basango na biso lokota Lingala na VOA Lolaka la Amerika, wuto Washington DC, epesa meli bino lelo na Marius Muhunga na Edi Sango. Fatuma Kala la Alimasi ya Zalibongo, onzela ya Masini. Mapinga maikolo Kongo Demokratik masakoli ete mabomi basimba minduku tukumi bale na sambo pe bakufisi basoda minei na mikolomi bale ya bitumba na mboka mingi na teritwari ya Djungu na Ituri. Boloko ya ngomba boma na Kongo Central euti kozwa ndako ya sika.
Zoka yato kolo fuma ndambo wana zumbala wana. Kote nyo soyo. E pazana partu, zoko teni partu, e mbukana.
Ba designer ya Ecolo Congo Démocratique ba sangani na premier salon international du design mobilier et textile.
Milangi oyo yo biso to boaka kawana na mona muta saleli yango likamba okama biloko kitoko.
Nyonso wana tokolanda yango na mulai na sima ya mwantango moke kasi sika tolanda sango na biso na mokuse na Edi Sango.
Conseil ya sécurité ya ONU et Singi Bozungi ya mbulamatari ya basivili na Soudan. Bayi conseil ya sécurité basali bango banso li sakuli liango. Nzokande mikolomine imikoki uto bana ba Soudan bazali kote lemela bakonzi ya ba Soudan na milulu ya ville morte tuna kokanga banzela pe misala. Bitumba bingalaki butubu leki kati na basivili bayi bakangi nzela na ba Soudan ba botuli bokonzi mpe bakuisi mbulamatari. Lelo ba soda ba beta kilo kito pe mulinga na kulu kakupanza ba telemeli na kartye yeba na pona mobulu na kombo ya buri na inguma mokonzi Khartoum. Na Ecolo Congo Démocratique mokambito administrateur ya Société Africaine Commodities ya Afrique du Sud akangami tangwa lingaki kumata na mpepo na njili Christo Grobler esengeli asamba elongo na ministre wa yambo ya kala Matata Mponyo mpona makambo ya park agroalimentaire Bukangalonzo bavoka baye balobi ayaki komiti kayemoko akoki kokende pe kozonga yambo na bobandi ya bosambisami il y a le 8 novembre. Baye koli balingi kokota tope kotanga kelasi ya minganga na université esengeli bazala na bilombo tuku motoba pe likolo na examen d'état e kati ministre ya kelasi ya likolo pe université mukano mwango mozali pona baye batanga ki kelasi ya scientifique e lobi na sikisiki ministre Muindo Zangi. Réseau européen pour l'Afrique ya kati Eurac na baye bazali na kati na yango basepelite na boponami ya mokambi ya sika ya seni deni kadima bosalami na bozangi boyokani to consensus e komi baye Eurac na liye bisi. Union européenne e singili kosala nyonso pour na koboya matata tonko koso ya politiki ya makasi e koki kobebisa bosalami ya maponami na kimia na 2023 e komi baye Eurac na liye bisi na bango. Eurac e bimisi liye bisi liango sima na denika di mamokambi ya sika ya seni kola pandai po na kokota na mosala tango nungu nungu ezali mingi kati na ba episkopo ya katoliko ba misioni pe ba yi politiki ya Ecolo Congo Demokratika mangomba ma politiki ya lamuka ngambo ya Martin Fayulu na Adolphe Muzito elongo na ba yi FCC ya mokonzi ya kala Joseph Kabila na bosangani ya ba yi katoliko pe ba misioni ba lakiko kita obalabala omo kolomwa mposo le 6 novembre po na kobo ya dinika dima pe kosenga boyokani na mobeko ya maponami soki mikano mizwami te na lombango pona kokitisa bo bendani pe kozungisa bundi mami ya bana ba RDC na malamu pe bonsomi ya misalami ya ponami RDC ezali na likama ya kokoya na kokoso makasi ekibisi bayi Euraka rezo ya Union Européenne pona Afrique Centrale to na Afrika ya kati ba singi president Félix Tshisekedi kokitisa mitema ya bana ba Congo pe kosala nyonso na makoki maye mpona kotosa mikolo buku likonzi etia mpona bosalami ya maponami na 2023 pe kosala ete maponami mangoma za malamu. Nzokande Christophe Mbosso Nkodjwa mukambi ya Assemblée Nationale oyo ezali pe moko na bayi Union Sacrée na president Félix Tshisekedi ye alaki kosala milulu na velodrome na Kitambu na Kinshasa mokolo mposo mokoya mpona kolimbola ndenge amemi makamu Ambo Mango pona kopona mape kondi mama ya Deni Kadima. Mampinga maikolo Kongo Demokratika masakoli ete mabomi basimba minduki tukumi bali na sambo pe bakufisi basoda banei na mikolomi bali ya bitumba na mboka mingi na territoire ya Djugu na Ituri. President Félix Tshisekedi ya sololi na bakambi ya bakompani bikelaka bibundeli ya mampinga na Israel na mobembo na ye e pai ya zali uto li bandela li amposo nzokande ekolo Kongo Demokratike zali nanu na bopekisa mito embargo ya ONU pona kosomba minduki misusu. Joe Biden mokonzi États-Unis akokutana lelo na bakambi ya lingomba ya politiki na ye ba demokrate pona makambo matali bosaleli misolo na mboka. Simana yango nde azwi nzela ya Rome pona kokita na likita ya G20 pe ya COP26.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC.
Kishasa koli kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Na Bunia na bokambi ya ONU Femme basizo mina mitano bakambi ya mangomba ndenge na ndenge bauti Kinshasa pona kopesa mate ya matali lolenge nini ba mama ya mangomba ye bakuki kosangana pona kopesa bango makasi na misalami ya bango. Uto Bunia, Christina Bedito.
Yabo kambia ONU Femme basi zomi na mitano bakuta na masanga ndenge na ndenge na Kinshasa bazali na Bunia osamba fifi kumu ya Nord Ubangi pe representante ya ba député moko ya babaya
to ina cadre ya Nations Unies une forte délégation ya ba différentes organisations féminines nga na za koloba na zo ko représenter ba élu nyo se provincial république démocratique du Congo apena lisanga na zali rapporteur mais toza pena ba collègue na ngam subayaki okuta ba mama mususu bazali ya Dinafec ezali association s'occupe ka na ba potentiel candidate ba tozali pe na ba maman ya ba s'occupe ka la makabetali ba bilanga ya ba maman tozali pe na afia maman tozali na lisanga susu munene zo regroupe biso nyonso ba benga aulin za ba leaders femina boto yaki awa tu es vraiment na mission d'abord ya ko installer ba organisation na nyonso re biso na kati ya Ituri pe lisusu tu es ba position de force lingo lo bandele ba maman ya solo bazali ndenge nini kina wenze bozali structure ndenge nini ba maman tu es bi ke ba leader d'opinion o maman soka telemi ba maman ba kolanda na siège ba maman wana objectif ya ko tombo la moisi ya ko encourager moisi ya kene liboso et que place nyo sur ma décision vous allez causer moisi aza le batek parce que bino bazala la insécurité que biso to ya te to yena no pona kola ksa que biso pe ba maman malgré insécurité to zali ya mi bale to appelle un message ya ngai na zoko ba nazali kuno na ko ku lo bakali kambi ya pe ko ngongo za ka ka mort ce que to le bito kabula ko ngola bitene bitene na ibelo to tikela ba koko na biso ya mi sa to na nous localement qu'est-ce que vous attendez de nous. Ok, biso place tous ali tous wapé na moi lobinge muketo zala ngono bato bayebi biso moi muketo tokepe ba porte ba rapport ya besoin na bino ya misa tunzambe ya pambola ete kimia ezonga na mboka oyoyo bonde ko ezonga pona Kongo na lisanga otomeka kotombola Kongo na biso
basi ya Ituri ba mipiki pona kolanda mate ya mapesa mila bango
na ndenge bayebi si biso oto comprendre baye pona ko former ba mama leader ya Ituri e formation e ko banga le 27 e ko kende ti le 3 novembre c'est que to bango bazaba congolaise ba reformer fait pe ba mama élu ezala pe na ba mama mususu bazalaki ba député ba ministre kala nde ba former une équipe bazali pe na solidarité wana to yambi bango ya biso zako yoka nini ba ye ko sala échange to ko sala na ninge to sala ki pe na ba femme ya Nord Kivu na kanisi ko zala na ba valeur ajoutée
to lingi ba mama ba se retrouver na ba essence ya ba prise de décision partout surtout à na province ya Ituri
Bunia République démocratique du Congo Christina Bedito on avait wa
Boloko ya ngomba Boma na Congo central bouti kozwa ndako ya sika etongami na financement ya PNUD, programme des Nations Unies pour le développement. Boloko boye botongama na 1905. Ezali na likama ya kokweya soki bakondi basale lokote. Ba érosion ezali zinga zinga, ba mur bisika ebelepe esi ebukana, bato ya boloko ba lalaka na mabele pona bozangi ba mus pe bongo na bongo. Tolanda bolai na Nathalie Sekabuhoro Simurabie.
Watoza na boloko ya ingumba Boma na 120 km ya Matadi na Congo central. Prison yango eza penza na likama ya koko ya mpamba te nyonso ekoma kala mpe ya kobeba. Erosion to lubwaku ezopusa na mpenza. Ba mur esala banzela bisika misusu esi ebuka na kala. Ba pavillon misusu basalelaka lisusu te na kobanga ete ekoyela bakangami mokolo moko. Etongama wuto 1905, Simon Kimbangu mpe aleka wana. Bernard Mbumbambala, azali mokambi, tompe directeur nango. Andimi samiyete, mikakata no mizali solo penza.
Ma difficulté zona nguwa wa, prison ekoma mbogi, epazala. Donc, prison kato kwa le fuma ndambo wana zumbala wana. Kote nyo soyo, epazala partout, zo kote ni partout, ekbukana. Donc, il faut passer la biso, mire sur et va prisonnier malade la mabélé malade la mabélé n'a que ça fait pardon moi c'est ça fait comment rien et le rôle là la table veut convertir et ça fait
Bernard Mbala Mbumba abaki siete pona kuboya ete bokimi bosalama ba detenu dangereux to bakangami ya matata babi makaliso sunte mpe bokengi bubaki sama zinga zinga ya boloko
ba prisonnier quand même ba go o bakene kina na masala ba extramuros hein ba bi resusté côté sécurité na senga ba konjuya wa se place ba baksa biso ba soda hein na kaso moni ba ngwala ala entre ba zali zinga zinga ya prison mobimba ya wana moni ke e ba zue sa pesa minite ni so wa soda ba sa rate na kasi mo ko ko ta mo te na mo na le ko na tongo
Bernard Mbumba andimi ete l'état etinda kambongo ya subvention kasi ezali mokie elobiye.
Ma subvention de ta routine d'accord, mais là comme ma subvention où longo là, oui bah moi là, son bac ici et à Bangou, parce que vous êtes infirmière ouah, couvre ça ou y a couvre, oui, ils ont bouqué, là mon copain là.
Na pemeni ya boloko. PNUD apesa ki misolo mi pesi nzela ya kotonga ndako moko e koza la sali ya audience na gref.
Na isengo makase pona manda kwa na basali biso. Le boso tuza na terminal na wate, basali biso terminal, ya mi bali basali biso gref, atroto na isengo makase.
Motango ya bato basengeli kofanda na boloko boye bozali nkama moko na ndambo kasi na ngonga yeye bakangami batiami na motango nkama mibale na ntuku mitano na motoba mibale nkama mibale na tuku minei na sambo mpe basi libwa mbala misusu bakangami bakomaka ata nkama misato na ndambo na boloko boye soki baye bapesaka etumbu bakomi mingi koleka penza baye batalaka boloko basengaka bakonzi kotinda bango na Matadi, tompe na Luzumu, ilobi bongo Bernard Mbala Mbumba. Nathalie Sekabuhoro Simurabie pour na VO Afrique Boma.
Basango na Lingala na VO Afrique 98.3 FM na point noir.
Siko toko mabino na kintoko mabino na Kinshasa et pa yapi ba artiste congolais ba bengi ba designer ba sangani pona kolakisa misala mia bango na o ba bengi premier salon international du design mobilier et textile. Chouchou Kahoa akitaki na Académie des Beaux-Arts et Sika ezali ko Salema pona ko solola na bango tolanda.
Bola kisimo sala ya bartiste designer congolais, boye bo salemi mbala ya mbona Congo démocratique, bo bengami premier salon international du design mobilier Mpe Textile, Bobongi Samina Mwana Mboka artiste Jean-Jacques Tankwei.
Ce que moi, oui, en académie, na date Oyo, c'est que les activités autobengi Kindeswe, les a Kinshasa Design Week, les a semaine moko Oyo to Tiango, en a profit, y a design. To pesi semaine mobima pour na ba designer d'abord congolais, pour ba congolais ba découvrir, ba na wa bango, ou ba zan a kata secteur wana. To zaki na collaboration na ba partenaire Moussousou, neti ba Goethe Institut, na ambassade à Suède, na Institut français. Donc, na quatre expositions, ou tout zappé, na mobilier moko, tout mesa, y a designer moko allemand. Et puis, na projet, y a exposition, y a ambassade de Suède, y a 23 designers, jeunes designers, ou ba institution na bangoué soutenaki. Na y'na y'bisa ba congolais, que ba designer ba ali, ba produit ezali, bon, ou y'a exposition, na zo invité bango ba y'a le 28, na Institut français, pour y'a une exposition soit moulaï, du 28 octobre, ou tina 30 novembre. Ma na ngongo, tout ça ba talk, donc tout zo discuté, et go keneti le 29. Donc, somme tazan la temps lobby aye ayo pape ba designer non seulement bazo créer mais bazo lobape bazana bato bazo boule bazaba to ba mayele
kokutana kimpe na mwana mboka Jean Alain Masila oyo azali ko sala ni salami aye nyonso na biloko ba salela ndakisa milangi ya plastique
particularité na biso to yaki ko présenter non pas seulement ka ba kiti loko monya o salemi na mboka na biso pour mbate biloko nyonso ezawa et ba participants et outils kaka na maila ba congolais pe na misala ya bana mboka kasi loko biso na stand na biso ya loko to présenté pena ya li milangi ya plastique omoni likamba milangi ya plastique et ya problème moko makasi na kati ya mokilo bato ba ko bunda pote ba trouver solution ba lobite plastique et ya mabete soki osaleli o izo ko tikala lokola ba emballage milangi ya plastique milangi ya mai pe bilo muso no sa plastique eza ko bebisa bikolo to ba mboka ya wana biso to lobby to ko tikala simate to présenter biloko to ko sala na plastique ndakisa bikeko o to lakisa to ko sto e uti na milangi ya plastique kolongola te pe ko bakisa te eza kaka plastique to saleli
bato bayaki kotala misalami ye misalemi na baartiste congolais balobi ete basepeli mingi na yango mpe batindi mbela na bana Congo baleka kolendisa bandeko na bango na kosombaka ba œuvre na bango
namoni babiloko awa ezala babiloko bakuba me mingi mingi oyo etuti motema na ngai kamwi shingai milangi oyo biso to bwaka kawana namona mutu asaleli yango likamba okama biloko kitoko na babutika tokoma osomba babiloko ebele osomba boye bati yango talo ezala mpe biloko ya plastique me eumela pete ebebi nango me o moni na modele basali yango ezomonana keza d'abord baplastike ya babutei wana eza mwa makasi
exposition eye ezali kokoba na hall de la Gombe kino le 31 novembre ya mibu oyo uta Kinshasa seka
bozali kolanda sango ya mokili lelo tokomi na ngonga ya kolanda masolo na biso na kombo ya monganga na sala nini oyo epesami na Fatuma Kalala Limasi lelo tokobeta lisolo ya bombe nalobi bien bombe bombe te kasi bombe soko vandaka na Kinshasa na kanisi osi oyoka masolo ya bombe bombe ezali droge eye bilenge bilenge kaka te kasi bato bayiki bazali komela mikolo mileki tomonaki na bareseau sociau bato bazali kolala ya kotelema nsima ya bomeli yango Fatuma Kalala Limasi asololaki na docteur Ali Njukendi oyo azali psychiatre mpona koyeba bakonsekuense ya bombe tolanda bango
Monganga, nazo yo kapasi awa. Nasala nini?
Soki oza yo kaboye, esengili yo mona biso minganga.
Na Kinshasa ezali na bangi moko, bilenge basi pe mibali bazali kosalela na kombo bombe. Bombe yango ezali kosalema na putulu ya tiyo de chapement ya mituka. Tomoni lisusu ete soki elenge ya meli yango azali kolala ya kotelema kokangama. Bato ebele babeleli pe bazali komituna soki bangi oyo lobi lobi ekomema makama te na bokolongono pe na bomoi ya bato. Mpona yango tobengi monganga ayandola na mituna pe bobangi eyeba boti to pe bilenge basusu bakoki kozala na yango. Monganga monganga nasala nini? Pasi ekoti na mboka bilenge bazali kokangama kolala pongi ya kotelema soki bameli bangi na kombo bombe ezali nini? Likama ezali nini? Dr. Aline Jukedi, azali monganga ya maladi ya bongo pe ya molimo. Azali pe professeur na université ya Kinshasa, na centre neuropsychopathologique CNPP na Mokuse. Boye bolamu monganga Aline Jukedi na kati ya monganga monganga na sala nini?
Matondi mingi, andenge we ambinga yu, epali na yu.
Yamba oyo bilenge bazali komela bombe ezali nini pona bino ba minganga ozali komona ngo ndenge nini na kati ya bongo pe molimo ya bilenge o bazali kosalela yango
omoni na kati ya bongo ezali na bisika esika leko na kati ya bongo ezalaka na mosala na makambo biso toza komona na nzoto na libanda ndakisa suki na nina pesa moto mbote na loboko na ngai eloko na kosala po lobo elonga na nzoto kende liboso ya moto bongo nje ilandelaka yango na bongo ezali na bisika mosu ezaka lokola ngo tofongolaka fongolo babengi fongola na serure bongo lekotaka na kati po efongola sikoyo biloko tomelaka wana ezali na bisika ya bongo oyo bafongola na fongola ezali na esika na yango soki omeli tumbaku tumbaku ezali na esika na yango soki omeli diamba diamba ezali na esika na yango oyo nyonso tomelaka ezali na masanga ezali na esika na yango eloko nayo ekendaka kovanda na esika wana soki ovandi na esika ya bongo lokola bongo ekozo kosala na baoyo tozomona libanda nde soki evandi na esika wana ezovanda na esika ezolangisa biso bamouvement oyo tozosala ndenge nzoto toza koningana biloko wana bandenge baza komela soki bameli ekei na kati ya nzoto evandi na esika wana kati ya bongo esani nini esani eti ekangi oyo nyonso kokolana esengele ya kosala nde komona moto abandeke kotambola azotambola esui te atelemi misisa nzoto na ezaki koniolesama ezoniolesama lisusu te makambo azali koloba soki asui koloba te mpo esika wana yango esali ezali neti eza kokanga misala oyo nzo fongola wana ya bongo esengela ye kosala soki eloko oyo omeli kaka sikoyo esali yo makambo ya bongo na kati ya nzoto bongo soki yo omeli yango mikolo ebele omoni ete bomoi ya moto wana epe kozala malamu te nde mabe ya eloko wana ezali na bomoya
Basango na Lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Kananga.
Monganga monganga na sala nini awa na kati ya la Voix de l'Amérique na service ya Lingala kouta Washington DC na micro Fatuma Kalala Alimasi. Docteur Diamba misusu esalemaka na matiti me oyo balobi ezo salama na putulu ya batio d'échappement. Est-ce que kiko yebisa biso putulu wana ezali composé na nini?
Moni putulu wana ezali na ba biloko ebele biloko nyonso tomonaka na milinga neti gaz carbonique CO2 ezali na ba biloko ebele 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 na banitrate ezali na kati biloko wana nyonso tute nde ezali nyonso wana nde ntango ezali na kati wana bazali mpe kosangisa ngo na bakisi mosusu bakisi oyo mingaka mpe bakomelaka neti bakisi oyo esalaka ete elalisa moto elongolisa moto kisi oyo tosalela mingi na gishate oso neti bauti kosasola moto moto azolela mpasi bapesi ye mwa kisi wana to na bato baa na bamaladi ya makasi oyo epasi elekaka mingi bakanser bapesa bao kisi oyo tobengaka tramadol tomonaka mpe bana oyo babelaka maladi ya ss angadi oyo bana oyo babelaka wana bazaso bazoka mpasi na mikuwa na bao mingi mpe bamelaka yango kisi wana kaka ntango oza komela yango esalaka ete soki omeli yango kaka mbala liboso posa na yango ekoyela yo ata mpasi eza to banda komela oyo babengaka dépendance nde ntango babakisi susu na kati ya kiti wana na bombe wana esali makambo ebele ebele biloko nyonso to baza kosangisa nyonso to ekendaka kaka na kati ya bongo nde eloko na eloko ezosala na esika oyo yango ezokangama na fongola wana mpo esala mikambo oyo nyonso tozomona na nzoto ntango moto aza kosala na libanda
Basango na Lingala na VOA Afrique 104.3 FM na Kinshasa.
Monganga monganga na sala nini à la longueur ba bilenge ebele ya tomona ki ba video za ko circuler na ba réseaux sociaux bilenge ebele baza ko mipesa na bombe oyo bango bazali ko sepela na yango ndenge bazali ko kanga meza la ba basi to ba mibale baza ko mipesa na yango docteur na mikolo mizali ko ya ba efe na yango ekozala ndenge nini
ba efe na yango ekozala kaka ya made lolingi o na lobi ba ex za bombe ke o nyonso tutu milaka na wa milaka ya yamba na wa milaka ba makambo ya ndenge na ndenge bango nyonso ntango bakosala na bongo na lina na nsima mikolo mikolo bongo wana ekoya kobeba bongo wana ekoyeba su kosimba makambo te ebebisaka kaka te bongo te kwele onyonso ntango toza kolela tozomela yango na nzoto tomeli ekotaka na makila makambo nyonso tomelaka esalemaka na kati ya fwa na biso po ebima ekenda kosala na barein na biso soki eloko wana ezali malamu te mpona nzoto ekobebisa esika nyonso tu yango eza koleka liboso ete yango ekoma na kati ya bongo nzoto mobimba mpe ekoki kobeba to monaka baba bamelaka yango mingi so ekeye na kati ya fwa ebomaka eloko na kati ya fwa esalaka ete moto akizala ndomonaka ta moto azomela masanga mingi akokonda otanga aza komela masanga ezokoboma ete nzala mpona ye kolia kokasi okolia te apeki akolia eposa akolia ezali lisusu te me biloko akolia ezali na posa ezali te omona nde moto wana aza kokonda nyonso wana na nsima ya mikolo ekozala malamu te kaka mpona moto wana azomela te me conséquence na yango eza makasi mpe mpona mboka mobimba
phénomène oyo ya bombe ebandi depuis 2019 ndenge totangi na mikanda kasi na RDC emonani kaka na ebandeli ya 2021 eske bino kuna na CNPP to na baninga na oba minganga bosi bomoni to ya bato komata koya koya ekomilakisa epa ya monganga na ba efe oyo bombe esali na banzoto na bango
ba ezali mingi ezali moni eloko eye ezwi makasi ezali zolikambo oyo ebandi kaka lelo te soko moni bato mosusu bandee kozwa neti essence oyo etotiaka na mituka bato mosusu bazwaka yango epesaka mpe kuti bato mosusu bamesana deja nde bazalaka na bagara esika babongisaka mituka fume wana nyonso tu malili wana molinga wana nde bimaka na tuyo wana epesaka mpe kuiti bato mosusu baitilisa mpona makabo mosusu omona bato mosusu bazwi essence wana otosalaka na motuka tie na lino oyo ezaka mpe na mwa pouvoir moko anesesi soki lino eza kosala o mpasi ekoti wana omona ekiti motu na pembeni na ye soki azali kaka na posa amibwakisa amiboma na ye amilongo na makambo mosusu na moto na ye nde mitikindaka moto akeme komela babiloko wana me omonaki babiloko wana moto aya epangi na biso na lopitalo mpona yango mingi mpenza bayaka te bayendaka biso nde soki makambo wana ekomi na baconséquence ya grave akomi neti moto akomi kolobaloba azolala lisusu te akomi mobulu akomi kopanza nde wana bakoya na ye
tokomi na esika monganga asenge kopesa biso toli na likambo oyo azali kolobela toli na yo mpona baye bazali kolanda biso ezali nini
toli ezali na makambo oyo nyonso to bato bamelaka makambo oyo ezalaka moto nyonso eloko wa makasi ya koyeba motivation ezali eloko nyonso ezokosinda moto amela wana nde ntango ata tolingi tosunga moto aza na likambo wana mpona kosunga bato na makambo wana esengeli koyeba oyo babengi motivation ntango koyeba motivation nango nde koya kosunga
matondo mingi docteur njukedi na ndenge opesi biso mwa toli ya suka toli ya ofele mpona bilenge na kinshasa kaka te kasi na RDC mobimba
matondi mingi
bozali kolanda sango ya mokili lelo na la voix de l'amérique uto washington dc oti kolanda masolo ya bombe bombe tomonaki biso nyonso bilili ndenge bato baza kolala ya kotelema eponi moto te boyoki toli monganga apesi na baoyo nyonso bamelaka bombe alors tokomi na suka masango na biso nde nayebisaki bino sika basango na biso monene oyo tomemelaki bino na mokolo ya lelo ezalaki mampinga ya ekolo congo démocratique masakoli ete babomi basimba minduki mibale na tuku mibale na sambo mpe bakufisi basoda minei na mikolo mibale ya bitumba na mboka mingi na territoire ya jungu na ituri tobetela bino mpe lisolo ya boloko ya engumba boma na congo central bauti kozwa ndako ya sika mpe tosukisaki na badesigner ya ekolo congo démocratique oyo basangani na premier salon international du design mobilier et textile na yango nde tosukisi basango na biso ya mokolo mwa lelo bokoki kolanda biso mpe lisusu na internet na site na biso internet www.voalingala.com bobosana pe te kolaike page na biso facebook voa lingala Soki toko maki nanda kuna bino lelo, ezala kipo na lisungi ya ndeko Edi Isango Bouta yiko landa na sango. Bolanda kipe Fatuma Kalala Alimasi azala ki onzela masini na pembeni na ye, azala ki na Bill Andrada, epi René Turner, azala kipe na biso, na lisali sinabangonyo sonde toko mela kibino. Toku ta anabino lisusu, lobi pona basango na biso, sango ya mokili lelo. Botika malamu, ezala ki bongo, Marius Mohunga. Bye bye.